Metropoli Foralean, Iruña Kalezkale.
Rotz taberna itxi dute, ez dago argi behin beterako itxiote duten, aspaldi zabaldu zituzten taberna, jatetxe eta kafetegi horien inguruan solastuko gara segidan Xavier Santamaria irakaslearekin. Egunon eta ongi etorri.
Egunon Pello, egunon denori.
Hiru erreferentzia niretzat, igande goiza, igande goizeko eguerdiko aperitiboa batetik, non eta rotzen eta zer eta piperra.
Ba bai, piperra izan du da, Ros kafea, edo kafe horretan. Kafe hitza erabiliko dugu, kafe gisa zabaldu baizen, zabaldu zenean. Pues, barxe, piper pintxo hori, eta gazta roquefort pintxo hori izan du dira, ba, hain zuzen ere Ros tabernan eman diren famatuenetarikoak, ez da. Baina, bueno, igande eguerdian, bermudu garaian hori egiten zen, baina atzo ere batzuk saiatu ziren hori egiten eta ezin izan zuten. Ba, dagoeneko zea itxia baizegoan, ba, Ros kafea, ez da?
Aizu, Ros kafea, Eugenio Rotzek zabaldu zuen, nori izan zen gizon hau?
Ba, Eugenio Rotz, Tortosan jaio omen zen, eta bazen tipo bat, dirudienez, ba, iniziatiba handikoa, ez da? Ba, ez dakit, Karlisten armadan trompeta jotzen zuen, edo turuta, edo. Eta ez dakigu nola, lesakara etorri zen, alako batean. Eta bertako emakume batekin, Josefa Ubiria, Nabaz auzoko baserriko neska, Ubiria baserriko neska, Ubiria baserria gaur egun han ikusten alda, Nabazen. Eta ezkondu ziren, eta ni pentsatzen nuen, nonbait ere ikusia bai nuen, joan zirela Donezebera. Ni pentsatzen nuen, Donezebekoak zirela haien seme alabak batzuk, ben. Baina ez dut aurkitu hori, ez dakit nondikan atera dudanik idea hori. Kontua da, azken finean etorri zirela Iruñera, eta 1988 urtean, ekainean hain zuzen ere, zabaldu zutela guk ezagutu dugun Ros kafea, ez da? Eta Ros kafea oso berezia izan du da, txikia, 50 edo 40 metro kuadro bakarrikan, baina badu, bosalaket, ez dakit, olako altzari bereziek, eta olako zoruko holtza ere, pues, izaten da, gaur egun ezagutu duguna betikoa, pues, aseratikoa, eta altzariak, pues, badirudi, ba, Eugenio lortu zuela larderi izeneko kafe bat, hor, hain zuzen ere, ba, Kredito Navarro, gaur egun Santander bankuetxe den ere ikuntza horretan, pues horko ba, kantoi batean zegoen ba, kafe hori, larderi kafea, ezta? Eta bertako mailak eta aulkiak eta bar erosi eta Ros kafean kokatu zituen. Baita ere kokatu zuen horako mostradore, marmol ba, arrosakoa, eta baita ere oso zaguna eta oso ba, singularra, ezta? Badirudi ba, baztango ba, arrobi batetik eramanikoa, ezta? Eta gaur egun ere hor ikusten genuena, ezta? Eta, bestakit, ba, oso dekorazio berezia, batzuk garran dute art deko dela, oselako, ba, ez dakit, meretzigarren mendearen bukaeran edo hogeigarren mendearen hasieran sortu zen olako tendentzia arten inguruan. Eta, ez dakit, simetria eta olako marrazki bereziak dituena ba, ezaugarri, eta hor kokatu zen olako toki abegikorra, oso polita, ez da?
Haizu, gauza asko gertatu dira, 130 urte hauetan gutxi gora bera, esate baterako, errepublika garaia eta frankismoa, oso gerezpanago, kafe rotxe frankismoan, eta garai gogorretan, eta ilunetan, topagunea izan zen, jende alternatiboarentzat, ezta? Hori xilpean eta ate horietatik barrena.
Bai, zehozera ditutu indik horri buruz, adibidez, ba, kontrabandista batzuk, ba, Luzaideko kontrabandista batzuk bertan biltzen ziren, eta ekartzen zituzten ba, merkantziak eta hola bertan gordetzen zituzten gero banatzeko, eta bar, ezta? Gero, pues, izan du dira, pues, olako sola saldi bereziak, bueno, ba, katatxu inguruko horretan ere izan du ziren eta nobait ere pesolako ba, modu alternatiboan zuk erraten duzun bezalax, ezta? Orduan, bai, hori izan du da toki aproposa hortarako, ezta? Guk ez dugu ezagutu hori, noski, gerai hartako gauzak guretako gelditzen dira, ba, gerrikan pues, lehitzeko modukoak, ezta? Baina, bai, ala izan du da, tokia izan du da berezi olako hauzetarako. Ba, nik ezagutu dudan, ba, kafe rock gehien bat izan du da, joan den mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadan, orduan, bazen Don Pablo, gu beti Don Pablo erraten genion, ba, jazen jabea, hor beti barraz bestaldean zegoena, oso, ba, ez dakit, izon txikia, baina agiz, abegikorra agez atsegina, eta beti bolako txaka zuri jontziak hor bat abeltza, ba, olako paino beti, beti, beti lepon gainean, eta bar, oso, oso tipo atsegina eta hurbila, ez da? Ba, genuen, harreman ona, ba, arekin, eta orduan, ba, gure lagun taldea eta hola, pues, joaten zen, batzutan, kafe horretara, orduko ja, hasia zen piper pintxoia, eskaintzen eta Don Pablokin be harremana genuen oso tipo kultua eta majua zen, ezta?
Aizu Xabi, bueno, Rotx tabernaren aitzakian bestelako bide batetik jotzea arimutur horretatik tiraka bestelako kontuak ere aipatzea eskatu nizun aurrekoan aspaldi zabaldu zituzten taberna horien inguruan, kafetegi horien inguruan, jatetxe horien inguruan solastea gehienak desagertu dira, baina zenbaiteko oraindik ere eusten diote. Ekarritzazu gogora, esate baterako dagoeneko itxita dauden horiek, zu gogoan dituzunak.
Ba, bai, oso hurbil eta komedia eskarrikan bertan, 20. Zenbakian hor zegoen eta nik ezagutu dut txikitan, Casa Cuevas izenekoa. Nik goratzen dut agitzongi nola zegoen letrero hor, batuta zintzilka. Eta Casa Cuevas horretan, hor ere izaten ziren olako bilera, baina hor biltzen zirenak ziren gehien bat falangistak eta hola, ba, gerra garaian, edo gerra horreko urteetan, ez da? Katatxun berriz, gaur egun oraindiken hor irauten duen alindatxikia karrikan, hor berriz biltzen ziren, pues, ez dakite, bestelako errepublikarrak eta nazionalistak eta bar, ez da? Eta Casa Cuevas hori, adibidez, izan duzen, ba, ez dakite, badakizu Gerendiain aizpak, zuzen ere Las Pocholas, Hostal del Rey Noble sortu zuten agero, hasi ziren hain zuzen ere Casa Cuevas horretan, ezta? Eta hortikan, ba, badirudi Felix Huartek lagundu ziela, hortikan pasatu ziren ba, Paseo Valenciara, guk ezagutu dugun Las Pocholas izan du da Paseo Valencian, eta gaur egun hori ja desagertu da 2000 urtean, ja itxi zuten betiko, gaur egun badago uste du balor txokolateko, pesolako txokolateria eta olako bat, baina, bai, hori desagortu zen, baina kriston fama izan duzuen, ez bakarrikan Iruñean, edo estatu mailean, baizik eta ba, Europan ere bai, izan du da, pesolako, ez dakit, zugaldaritzan olako punta-puntako tokia, Iruñean, ez da? Desagertua gaur egun, ez da? Eta, ba, dira, beste batzuk, pues, baita ere, pues, Gaztelu plazan zer erran, pues, adibidez, Suizo kafea, ez da? Suizo kafea gaur egun Orfeoiko egoitza dagoen tokian, Casa del Toril delako horretan, ba, horri izan du dira, pues, Ateneo Navarro eta Ezkerra Republikana eta hainbat egoitza baita ere. Pues, hor sortu zen baita ere Suizo Kafea 1844 urtean, izan du zen igual Iruñan sortu zen lehenbizikoa, Matosi eta Franconi, bi suitzar sortu zutena, eta hauek badirudi ba, asitirela Bilbon, Bilbon hartu ziren, ba, ez dakit, umeak ibiltzen zirela, banberenda, garaian hori bilka eta bar, eta asmatu zuten bollo suizo, guk ezagutu duguna. Eta horren inguruan, arrakasta izan duzuen, eta gero sortu zuten, ba, Bilboko suizo kafea, gero handikan Iruñera pasatu ziren, Iruñan ere, pues, olako fama handia izan duzuen, baina horrek ere itxigin zuen 1942 urtean, ez da? Torino kafea baita ere, ba, Gaztelu plazan, desagertu dana, Dinch familia sorturikoa baita ere suitzarrak ziren hauek, 20. Mendearen hasieran, eta oso ezaguna baita ere, ala nola pues, baita ere, ba, Rosa gatu duguna, Hemingway eta beste personal ezaguna pues, frekuentatzen zuten, eta orzen zirelikan Iruñera, izan du da pues, Kutz kafea baita ere Gaztelu plazan, lehen La Marina edo El Español izenez zabaldu zena, eta Luis Kutz, ba, eraman zuen, azta, zerbezarena.
Aizu, bestelako lokalak ere izan dira, esate baterako, Estella, Lizarra kalean zinema, taberna, eta hori ere itxita dagoena.
Hori ere oso kurioso izan du da, eta baita ere dekorazio aldetikan bazuen nolabaiteko antza edo idearen aldetikan behinpen, ez da, ba, roskafearekin. Dekorazioa eta pintura zen beti ere, ba, motibo zinematografikoekin, eta bar, eta hor jende zen, biltzen zen jende hauniz, eta pues, zinemaren inguruan gainera solasaldiak egiten, eta bar, hori oso polita zen, eta baita ere, pues, gaur egun ezin dugu bisitatu itxi egin zen, eta akabo, horrek itxea gelditu zen historia, ez da. Izan du dira beste batzuk, baita ere, pues, niza dibidez modernoago gaur egun ere zabalduta dagona, baina hori 1956 urtean zabaldu zuten. Et, niok hori ezagutu dut, haunitzetan, ikasle garaian joaten nintzen batzutan, ikasle da bakarrik gana, eta ezagutu ditut hor bi solasaldi taldeak, oso ezaguna ez direna, garai hartan, ez da? 1970ko hamarkadan, edo joan den mendean, ez da? Arratzaldean, biltzen ziren, hiru terdiak alde dola, medikuak, Uder, adibidez, edo txoa de olta, eta lau, sortu, bat igual, biltzen ziren amabi, amalau bat, ez da? Eta bazuten bere solasaldia hor, ba, hiru ordu kuarta edola, joaten ziren gero, eta gauan berriz, bazen, solako, zezenen inguruko, ba, sola saldia, Cesar Moreno, eta, ez daki, Jorge Ramon Sarasa, betire zaldia ekin, eta lako historietan ibili direnak, eta horiek biltzen ziren, gaueko maiketan, toki berean, lehen medikoko okupatutako maietan, eta sola saldiak nik hor ezagutu ditut, ba, ez dakite, noski, ikusle bezala, nes, ez dut parte hartu ez baten ez bertzin, baina, bueno, ba, hor izan duzen kafeetan izaten ziren, pues, horako aktivitateak gaur egun, pues, ez dakite galdutin direnak, eta zorroz kafean bazen horako salasaldi bat, non biltzen ziren Azketa, Salaberri eta beste pintoreak, eta hor biltzen ziren, ez da? Baina horroz kafearen kasuan ba, oso txikila da, eta gero pues, propaganda handia, egin zaio edo egin zitzaion, Gia del Trotamundos edo lako gehatxotin, eta gero ba, kanpotik etortzen diren turistak, beti ari joan dire bisitatzera, pues, azkeneko urtetan arrakasta handia izan du zan, ez izan du, eta zaila izan du da sartzea honitzetan, ni aspaldin ez nintzela sartu bertara. Ez da.
Aizu, eta oraindik ere eusten dio negozioari Iruña kafeak, ez da? 1888an sortutakoa, eta Gazteluko plazan izugarri handia den lokala.
Bai, izugarri handia, eta gainera pues, eraikuntza hori oso este, emblematiko dela Iruña, Gaztelu plazan, ez da, ez ozaguna, ez da? Ba, arkitekto bat, Erriozarra, Maximiano Ijon egin zuen, 1885, eta behin eginez gero hor kokatu zen zukaugaturik urtean, 1888an, ba, Kafe Iruña, eta baita ere kasino principal delako, lehengo solairuan, ez da? Eta gaur egun irekita dago, gainera berritu egin zuten, badu olako giro, pues, ez da egite, klasiko kafeetan, eta dekorazio aldetikan ere bai, gero pues, baliatu dira pixka bat Hemingway buruz, Alabertzak bezala, nobait ere pues, hortikan ere ibiltzen zela, eta pues, horren inguruan eman diote honela baiteko propaganda, eta bai funtzionatzen du, gania kurioso da bertan izan duzela lehenbiziko argi elektrikoa Iruñekoa, ez da, adibidez, ez da.
Oso ongi, ba, Rotx itxiko dutela, itxi dutela, eta horren aitzakian aspaldi zabaldu zituzten taberna, kafetegi eta jatetxeez aritu gara Xavier Santamaria irakaslearekin. Izan ongi, nahi duzun arte.
Agur, pello, pello.